Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Окончателната почивка.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. 1 Коринтини 2 глава 9 стих.
Усещали ли сте някога, че сте във вихъра на голяма битка, нещо като борбата между доброто и злото? Мнозина дори светски хора са усетили тази реалност. И ние се чувстваме така, ами защото е вярно. Намираме се в разгара на великата битка между доброто и злото, между Христос – добрия и Сатана – лошия. В такъв случай животът наистина се разиграва на две нива. Великата борба между Христос и Сатана се води в глобален мащаб. Всъщност дори и на космическо ниво, тъй като небето е мястото, където е започнала за пръв път. И все пак в объркващите ни събития лесно можем да изгубим общата картина на Божия спасителен план за този свят. Войните, политическите вълнения, природните катаклизми са в състояние да ни държат в безпомощен ужас. Но Божието пророческо водителство може да ни помогне да държим пред очите си голямата картина и да знаем къде отиваме и как да стигнем до там.
Великата борба се разиграва и на много по-лично ниво. Всички ние по-отделно се сблъскваме с предизвикателствата на вярата в ежедневието. И ако не доживеем до второто пришествие на Исус, ще се сблъскаме и със смъртта. Тази седмица ще разгледаме как да си починем в Исус пред лицето на глобалните вълнения и своето лично неизвестно бъдеще, поне в един краткосрочен план. В дългосрочен план нещата наистина изглеждат много обещаващи.
Неделя. Видение за края. Най-възрастният оцелял ученик, който реално е бил с Исус, седи на един скалист сътворнически остров, далеч от всичко, което му е близко и скъпо. Какво ли се е случвало в съзнанието на Йоан, когато се е оказал заточен на този пуст остров? Как ли се е озовал тук в това положение? В края на краищата той е видял Исус да се възнася и двама ангели да стоят там, казвайки: «Галилеяни, защо стоите и гледате небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето».
Но това се е случило преди много години, а Исус още не се е върнал. Междувременно останалите апостоли, присъствали на този ден, вече са починали, повечето от тях мъченически заради свидетелството си за Исус. Младата църква е претърпяла смяна на поколенията и сега е изправена пред смазващо преследване отвън и странни еретични движения отвътре. Йоан сигурно се е чувствал самотен, уморен и неспокоен. И тогава съвсем неочаквано му е дадено видение.
Каква утеха според вас е получил Йоан от това видение? Откровение 1 глава 12 до 16 стихове.
Обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях 7 златни светилника и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си.
Исус казва на последователите си: «И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света». Думи, които несъмнено трябва да са насърчили Йоан, когато се е изправил пред самотното си изгнание. Със сигурност това видение, това откровение на Исус – трябва да е било голямо утешение за него, знаейки, че Исус, алфата и омегата, първият и последният, сега се разкрива по един специален начин пред заточения апостол.
И онова, което идва след тези стихове, са видение за бъдещето на света. Пред апостола ще бъде представена удивителна панорама на историята. Основно това, което за нас е историята на християнската църква, но за него е нейното бъдеще. И все пак, сред предстоящите трудности и изпитания, на Йоан е показано как ще приключи всичко. и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха преминали, и море нямаше вече. Видях и светия град Новия Йерусалим да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Голямото апокалиптично видение, записано от Йоан в Откровение, помага на пророка да си почине уверено в Божиите разпоредби и обещания.
Животът сега може да е труден, дори понякога плашещ. Как обаче осъзнаването, че Бог знае бъдещето и че бъдещето в дългосрочен план е добро, ни дава утеха днес? Понеделник, точно преди края. На Елеонския хълм Исус рисува история с едри штрихи, докато отговаря на въпросите на учениците: кажи ни кога ще бъде това и какво ще бъде знамението на твоето пришествие и за свършика на века. Известната Исусова проповед, записана в Матей 24 глава, обхваща непрекъснатата историческа времева нишка от неговите дни до второто пришествие и след това.
Исус иска да даде на своя народ през вековете груба скица на божествения график за пророчествата на последното време, за да могат живеещите в края на времето да бъдат подготвени за върховното събитие. Той иска да можем да си починем уверено в неговата любов, дори когато наоколо всичко се разпада. Адвентистите добре знаят описанието на Данаил за онова време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време. Исус иска да сме подготвени за това събитие, което предхожда второто му пришествие.
Какво ще бъде неговото идване? Как бихме могли да се предпазим от това да бъдем заблудени? Матей 24 глава, 4 и 5 стихове и после 23 до 27.
Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Ако някой ви каже: ето тук е, или тук, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Проче, ако ви кажат: ето той е в пустинята, не излизайте, или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син.
Идването на Исус ще бъде буквално събитие в края на времето. Като се има предвид какво място е отредено в пророчеството за неговото завръщане и дори в проповедите на Исус, това ще е нещо голямо. Последния път, когато имаше световно кулминационно събитие, само 8 души по целия свят бяха готови за него. Исус сравнява неочакваността на второто пришествие с това събитие – потопа. Но въпреки че никой не знае деня или часа на второто пришествие, Бог ни е дал пророчески ориентир, който можем да наблюдаваме в развитие в заобикалящия ни свят. В тази пророческа драма имаме своята определена роля. Какъв е нашият дял? Матей 24, 13 и 14.
Който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът.
В този космически конфликт сме повече от просто наблюдатели. Трябва да бъдем активни участници в разпространението на Евангелието до краищата на Земята, което означава, че и ние ще бъдем изправени пред гонения.
Какво означава да издържим до край? Как да го направим? Какви решения трябва да вземаме всеки ден, за да не отпаднем, както са сторили мнозина и ще направят много други?
Походно снаряжение.
Голямата пророческа картина на историята не ни позволява просто да седим и да не правим нищо, докато събитията се разгръщат. Събития, които наистина не можем да владеем. Така често нагласата може да е: е, последните събития ще се случат, както е предсказано, така че какво бихме могли да направим по този въпрос, освен просто да се съобразяваме с тях? В крайна сметка, какво мога да сторя сам? Но християните не бива да се отнасят така към света, който ги заобикаля, и особено към последните събития. Откровение 14 глава ни казва, че нашата цел в това време от историята е да разкажем на другите за Божия съд и да им помогнем да се подготвят за второто пришествие на Исус Христос.
Какво представлява поучението, описано в Откровение 14 глава, и как трябва да го проповядваме на света? Защо тази вест е толкова неотложна? Откровение 14 глава, 7 до 12 стихове.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Като адвентисти ние вярваме, че настоящата истина е записана специално в тези стихове, които наричаме Тройната ангелска вест. Тук ще открием същността на това, което представлява нашето призвание в този момент от земната история. Забележете, всичко започва с вечното благовестие, прекрасната вест за Христовата смърт и възкресение, върху която почива единствената ни надежда за спасение. Съществува и вестта, че настана часът, когато Той ще съди. Мощен пътепоказател, сочещ към края на времето. Има и призив да се покланяме на Този, който е направил небето и земята, в контраст с страховитото предупреждение към онези, които, оставайки във Вавилон, се покланят на звяра и негови образ. Накрая има описание на Божия народ на последното време. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди, и вярата в Исус. Какво се казва в Откровение 14 глава 11 стих за липсата на отдих при онези, които се покланят на звяра и на негови образ?
И димът на тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито който иде, който приема белега на името му.
Никакъв отдих денем или нощем за тези, които се покланят на звяра и негови образ. Въпреки че съществуват различни разбирания какво точно означава това, всички биха се съгласили, че тези хора не преживяват вида почивка, който Бог предлага на своите верни.
Според вас, защо първата част на Тройната ангелска вест е вечното благовестие? Защо никога не бива да забравяме тази прекрасна истина, докато прогласяваме на света тези вести? По какъв начин разбирането на Евангелието е толкова централно в концепцията за почивката?
Сряда. Починете в мир.
От много векове насам християните очакват завръщането на Христос. Това наистина е кулминацията на всички наши надежди. И не само на нашите, но и на надеждите на всички Божии верни през цялата история.
Какво забележително обещание е дадено не само за хората от древността, но и за самите нас. Евреи 11 глава, 13 и 16 стихове.
Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
В много отношения тези стихове нямат смисъл, ако общата и най-разпространена версия за смъртта беше вярна. За какво говори този пасаж? Тези хора не са получили обещанията. Те са мъртви, предполагаемо, на небето с Исус, радвайки се на голямата си награда. Например, когато почина Били Греъм, отново и отново чувахме как е в рая с Исус. В този възглед има също ирония, тъй като често, когато някой умре, чуваме да почива в мир. Но какво се случва? Почиват ли тези хора в мир или са горе в небето? Правят ли каквото трябва? Като, например, да гледат всички забавления тук долу. Как Исус описва смъртта? Йоан 11:11.
Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя.
Всъщност възгледът за почиването в мир, разбира се, е истината за случващото се след смъртта. Мъртвите наистина си почиват. За християнина смъртта е само сън, пише Елън Уайт. Момент на мълчание и тъмнина. Животът е скрит с Христос в Бога, и когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Цитат от Купнежът на вековете. Исус сравнява състоянието на човека между смъртта и утрото на възкресението с безсъзнателен сън, но също така подчертава, че както спасените, така и изгубените ще получат наградата си след Възкресението. Той подчертава необходимостта да сме готови за смъртта, когато и да настъпи тя.
Каква утеха получавате, като знаете, че вашите починали близки наистина си почиват?
Четвъртък. Радвайте се винаги в Господа.
Едно от най-използваните приложения на нашите смартфони е Google Maps. Повечето от нас не могат да си спомнят какво сме правили преди GPS-базираните карти да съществуват в телефоните ни. Може би ще е изнервящо, ако тръгнем към място, на което никога не сме били досега. Но с Google Maps в телефона можем уверено да излезем и да намерим пътя си във всеки чужд град. Може ли подобна увереност да е илюстрация на типа почивка, която Бог иска да ни даде със своето пророческо разписание? Но понякога може да въведем грешен адрес в своите приложения или просто да решим да не следваме указанията, тъй като сме решили, че знаем по-пряк път. И в двата случая вероятно ще се озовем някъде, където не сме искали да бъдем и определено няма да сме в спокойно разположение на духа.
Какво казва Павел в Филипяни 4 глава? За начина, по който да получим истинска почивка, реален мир, дори сред един жесток и болезнен свят. 4 до 6 стихове на 4 глава.
Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.
В този пасаж Павел не казва да се радвате винаги на всички изпитания, с които ще се сблъсквате. Вместо това заявява, радвайте се винаги в Господа. Независимо от настоящото ни положение, независимо от изпитанията, пред които сме изправени, ако размишляваме за Бога, за Неговата доброта, за Неговата любов и жертва на кръста за нас, можем да се радваме в Него и да получим покой за своите уморени души. Просто самият тон на текстовете предполага почивка, мир и съвършена надежда за нещо отвъд този свят. Представете си типа почивка за душите ни, който бихме имали, ако наистина можем да не се безпокоим за нищо. Това едва ли изглежда реалистично за някого в този свят, дори Павел има много тревоги, но съзнанието, че любящият Бог в най-висша степен владее положението и ще ни спаси в своето царство, със сигурност може да ни помогне да поставим нещата, от които се тревожим, в правилна перспектива.
Господ е близо, иначе казано, той винаги е близо до нас и щом затворим очи и починем в съня на смъртта, следващото нещо, което ще осъзнаем, е завръщането на Христос. Несъмнено, животът е пълен с напрежение, изпитания и борби. Никой от нас не им се изплъзва. Със сигурност и апостол Павел не е успял. Независимо от това, той се опитва да ни каже, че даже сред всичко, което понасяме сега, може да се радваме на това, което ни е дадено в Христос. И наистина може да намерим покой за душите си дори и днес.
Прочетете отново Филипяни 4 глава, 4 до 6 стихове. По какъв начин бихте могли да приложите тези прекрасни думи към своята опитност в момента, при каквито и да било изпитание и премеждия? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Служители на Евангелието». Всички желаем непосредствени и преки отговори на своите молитви и сме изкушавани да се обезкуражим, когато отговорът се отложи или дойде в неочаквана форма. Но Бог е твърде мъдър и добър, за да отговаря на нашите молитви винаги във времето и по начин желан от нас. Той ще извърши нещо повече и по-добро за нас, отколкото изпълняването на всичките ни желания. И понеже може да се доверим на Неговата мъдрост и любов, не бива да настояваме Той да отстъпи пред нашата воля, но да се стремим да вникнем в Неговото намерение и да го изпълним. Нашите желания и интереси трябва да се слеят с Неговата воля. Тя пише още в Съвети върху настойничеството. Още малко само и Исус ще дойде да спаси децата си и да им даде безсмъртие. Гробовете ще се отворят и мъртвите ще излязат в слава с викове. О смърт, къде ти е живото? О ад, къде ти е победата? Нашите обични, които са заспали в Христос, ще излязат облечени в безсмъртие.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за реалността на великата борба. Как я виждате да се разиграва в света? Какво ще кажете за личния си живот? Твърде е реална, нали? Всъщност тя е по-реална, отколкото много хора си мислят, понеже мнозина не вярват в буквален дявол. Защо разбирането на реалността на великата борба е толкова важно, за да успеем да разберем състоянието на нашия свят? Също така, защо разбирането ни за приключването на тази велика борба е толкова утешително? Второ, пророчеството може да отвлече вниманието, ако се опитаме да надхвърлим това, което е ясно разкрито. Колко често членовете на църквата са изпадали в задънена улица, като са правили прогнози за събития, които не са се случили, или са вярвали в предсказанията на други, които не са се сбъднали. Как бихме могли да се предпазим от попадането в такъв капан? Трето, в съботноучилищната си група прегледайте Откровение 14 глава 9 до 11 стихове и въпроса за това как онези, които се покланят на звяра и негови образ, нямат покой. Какво може да означава това? И четвърто, една противоречива тема в църквата е свързана с това каква роля имаме или нямаме ние относно времето за завръщането на Христос. Каквато и позиция да заеме човек по темата, защо все още е много важно да играем активна роля в разпространението на веста за неговото завръщане в света.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.